Така. Проповедта се казва за мое собствено притежание. Раздайте книга, мисля, че има. Може да. Сповядай, раздай ги. Благодаря ти. И така, не знам колко от нас, дали има някой, който не е наясно с историята на еврейския народ, за това, че откъде произлизат евреите, какво им се е случило и това, че има още един френски дзаре. Господ ги извежда от Египет. След като те са били роби в Египет, били са лошо третирани, нали? Лошо се отнасяли с тях, избивали са им момченцата. И Господ наказва египтяните и извежда евреите от Египет. Преминават през Червеното море по сухо. След това египтяните се втурват след тях, за да ги хванат и да ги върнат обратно, да продължават да им бъдат роби. Обаче, когато влизат след тях в морето, Господ затваря водата и всички те се издавят. И след това Господ ги довежда на едно място в пустинята, където той срещна Мойсей. Там, където беше оная капина, която горя и Мойсей свърна, за да види защо не изгаря. Господ ги срещна на това място и сключи завет с тях. И веднага след като сключи завет с тях, те го зачеркнаха този завет, нали? И направиха точно това, което Господ им беше казал да не правят. Което е аналогично, абсолютно аналогично на това, което Адам и Ева направиха в райската градина. Господ им каза какво да не правят и те веднага след това направиха точно това. Нали така беше? Тоест, историята тя се повтаря под различна форма, но тя е винаги една и съща. Искам сега да я видим внимателно. Някои елементи, по-основните елементи от тази история между отношенията на Бога с човека. И така във Второзаконие, 4 глава, Мойсей разговаря с евреите и той им говори за тия неща. И сега, контекста на това, което той им казва е следния. Евреите бяха роби в Египет и Господ нанесе 10 ли колко язви нанесе на Египет. Всяка следваща все по-страшна и по-страшна. И накрая изби всяко първородно в Египет от човек и от животно. И когато евреите минаваха през Червеното море, видяха, че Господ, т.е. за него няма проблем природни стихии, живота на хората, живота на живота, за него всичко е в неговата власт. Той няма нищо, което да може, той да не може да направи. И накрая Господ ги доведе пред една планина и им се яви, доколкото е възможно да бъде видян гол. Той им говори директно на всички тях. Господ им говори, те го чуха с ушите си Господния глас, целия народ заедно. И той казва така, Мойсей, защото кой народ е толкова велик, защото да има Бог тъй близо при себе си, колкото и Йехова, вашия Бог, близо при нас, всеки път, когато го призоваваме. Искам да видите акцента, който Мойсей поставя на това нещо. Най-важното нещо, което се случи в пустинята, не беше, че Господ направи някакви невероятни неща, за да им покаже колко е страшен. Но че в крайна сметка той им се откри. Той се доближи до тях и се разкри пред тях. И в крайна сметка той поиска да бъде в една много близка, интимна връзка с тях. И това беше нещо, което нито един друг народ не беше получавал. Това беше невероятният, най-красивия подарък, който Господ някога беше правил на някого. До този момент. И малко по-надолу в същата тази 4 глава на Второзаконие, той казва, защото попитай сега за миналите времена, които бяха преди тебе, от деня, когато Бог създаде човека на земята и попитай от единия край на небето до другия. Ставало ли е такова нещо? Като това велико дело или чувало ли се подобно на него, люди чули ли са някога Божия глас да говори и сред огън, както ти си чул, и да останат живи? Или предприел ли е Бог да дойде и да вземе за себе си народ и сред друг народ? Чрез изпитни знамения и чудеса и чрез бой, чрез силна ръка, чрез издигната мишца и чрез големи ужаси, според всичко, което Господ вашия Бог е сторил за вас в Египет пред очите ви, на тебе се даде да видиш това и да познаеш, че Йехова той е Бог и няма друг освен Него. И така имаше едно нещо, което Бог направи за евреите, което той не беше направил за никой друг. Това беше да им покаже своята слава, своето величие. Адам и Ева не го познаваха Бог по този начин. Ной в Ноевия ковчег, там когато Господ го затвори, той усети Божието величие отвътре, без да го гледа. Нали? Той нямаше идея какво става с стихиите, които унищожават цялото лице на земята и създават новото лице на земята, което ние днес познаваме. Той не го видя. Той само го усети вътре в кораба. Нали? Но евреите го видяха. Те видяха Господ, който е невероятен в сила и в слава. И в книга Изход, 19 глава, фактически там, значи тази, във Второзаконие, Мойсей описва на евреи, той им разказва. Нали знаете какво стана? Нали знаете какво стана? Но в Изход, в 19 глава, Господ казва на евреите какво всъщност прави. И той им казва така. И като се възкачи Мойсей при Бога, това е 19 глава, 3 до 6 стих, Господ го повика от планината и рече, така да кажеш на Якововия дом и да известиш на потомците на Израил. Вие видяхте, що сторих на египтяните и как носих вас на орлови крила и доведох ви при себе си. Доведох ви при себе си. Когато Мойсей свърна да види оная капина, защо не изгаря, какво му каза Господ? Първите думи, кои бяха? Помните ли? Събуй си обуща, защото място, на което стоиш, е свято. Земята, на която стоише свят. А сега Господ им казва, и ви доведох при себе си, в моята земя, там където съм аз. Нали? В смисъл, това е земя, която аз съм си отделил за себе си, където аз обитавам. Не, че Господ не обитава навсякъде. Но той, както е избрал един народ, така е избрал едно парче земя на земята и казал, тук ще бъде. Това ще бъде мое, никой няма ми го пипа. И Господ каза, и ви доведох при себе си. Сега прочее, ако наистина ще слушате гласа ми и ще пазите завета ми, повече от всичките племена, може да го чете така, повече от всичките родове, нали, защото те бяха на родове, нали, те, ние не сме племена някакви, различни видове животни, нали, стада, от тези стада, от онези. Всички са произлезли от едно семейство и са разделили на различни семейства, на различни родове, защото имат родоначалници, които всички в крайна сметка са били от един. Повече вика, от всичките родове, вие ще бъдете мое собствено притежание. Защото моят целият свят и вие ще ми бъдете царство, свещеници и свят народ. Тие са думите, които трябва да кажеш на израилтяните. Знаете ли, това са думите преди да бъдат казани 10-те Божи заповеди. Господ вика Мойсей и му казва, това трябва да им кажеш. Видяхте какво направих за вас. Видяхте ме, че ви обичам. Сега слушайте ме. Защото ако ме слушате, ще станем едно. Вие ще бъдете мой и аз ще бъда ваш Бог. Няма да се делим. Това беше, което Господ им обеща на евреите. Това с 10-те Божи заповеди, с плочите, с скинията в пустинята, това са детайлите. Но основата, онова, което те пропуснаха да забележат, което пропуснаха да оценят, което презряха всъщност, беше, че Господ им се разкри. Им каза, аз искам вие, нито един друг народ по цялата земя, а точно вие да бъдете мои. И не само им беше казал, че иска да бъдат негови, той им беше показал колко е, каква привилегия е да бъдеш Божий народ, защото те видяха, че за него няма нищо невъзможно, че дори египтяните не могат да противостоят на силата на този Бог. Господ презря боговете на Египет, които всички смятаха, че те са най-великите. По това време. Освен, може би, асирийците, не знам. В Езекиил 7 глава. Значи това беше първото нещо, което Господ даде. Не първото нещо, което Господ даде на човека. Първото нещо, което Господ даде на човека беше, даде му живот и го настани в Едемската градина и му каза, не дей да ядеш от дървото за познаване на добро и на зло. И човека го пренебрегна и го презря. Еврейският народ също презря това, което Господ направи за тях в пустинята. И след това Господ въведе ги в земята, която им беше обещал заради името си, нещото те заслужават. И накрая те искаха и той им даде цар. Господ искаше той да им бъде Бог, те да му бъдат негов народ, но те казаха: не, искаме да имаме цар. И Господ им даде цар. Първият цар, който им даде, се провали. Та Господ намери друг и издигна Давид. И когато издигна Давид, Давид беше цар, по сърцето му беше за Бога. И в сърцето на Давид дойде желание да построи храм на Бога, да построи къща, дом, в който Господ да бъде Божи храм. И Господ му каза: аз нямам нужда от това, защото небето ми е престола, земята е моя подножие. Какъв дом ще ми построите, в който да обитавам? Който да съответства на славата ми. Обаче Господ видя сърцето на Давид, защото това, което той искаше всъщност, той го искаше от добро сърце, просто не разбираше как стоят нещата. И Господ реши да го послуша и му даде възможност. Не му даде да го построи, обаче им даде да имат храм. И Соломон го построи този храм. И това, което Соломон построи, беше нещо, което Господ благоволи в него и го направи една скъпоценност. Това беше място, на което имаше отряди от певци, които репетираха, и всъщност в този храм, когато влезеш, 24 часа в денонощието се е пеело на Бога. И това са песни, които са били от хора, които са били вдъхновени от духа, и хора, които са били вдъхновени да могат да пеят хубаво. И те са пели 24 часа. Денонощно се е пеело на Бога в този храм. И те са се сменяли. Три смени, доколкото разбирам, са били по 8 часа, всяка смяна. И са се 8 часа са спяли, 8 часа са пеели, 8 часа са репетирали. Било е нещо уникално. Било е нещо уникално. Обаче евреите го презряха и това. Нали? Как го презряха? Искам само да ви разкажа, нали, детайлите. Днеска четохме с групата, едната група от София, четохме Второзаконие, 12 глава, 12 и 13 глава четохме. И там Господ им каза: внимавайте, като влезете в земята, която ви обещавам, всякъде където има идол, където има някакво място на поклонение, храм, каквото и да било, някакво дърво издигнато високо и нещо окичено с някакви панделки, каквото и да видите, всичко трябва да се махне, да се изкорени, да се стрие на прах, да се изгори, да се изхвърли и да няма нищо такова. Друг Бог не бива освен мене да се споменава. Когато един от царете, извинете ме, че съм му забрал името в момента, поиска да почистят Господния храм, като казва да го почистят, защото беше пълен с какво ли не, най-вече беше пълен с идоли, с статуи на други божества, и те го чистиха и намериха вътре книгата на Господния, закона на Господния слуга Моисей. Те дори не я четяха вече. Бяха забравили къде е. Защото тогава не са ѝ приписвали. И те отварят и почват да четат. И четат как Господ казва: като влезете в тази земя, всичко трябва да се махне. А те чистят в момента, тези неща ги чистят от самия храм, който Господ им беше дал, нали, да имат. И те се разплакаха. И тогава просто те се ужасиха, като казаха: какво Господ е казал за нас, като влеземе в тази земя да обитаваме, и ние какво сме направили? Те просто се сринаха, нали? Просто видяха как Господ е решил да ги накаже. Колко е ядосан Господ. И в Езекиил 7 глава, това е след като Господ ги изгони от Израел, който ги прати в заточение, той каза така: Господ постави славното си украшение. В очите на Бога храма, който той беше им дал в Ерусалим, беше едно славно украшение. И то беше за тях. Те да го имат като украшение пред всичките други народи, да казват: ни вие нямате това, което ние имаме. Ние имаме храм на живия Бог. И в него вие може да влезете всеки ден, по всяко време да видите славата на Бога, да я усетите. За да се гордеят с него. Господи, беше, да, ми беше славното си украшение, за да се гордее с нея. Но те направиха в него образите на своите мерзости. И затова Господ ги изгони оттам. Изгони ги от собствената, от земята, която той им беше обещал да им даде. На омразните си идоли. Затова аз го обръщам в нещо нечисто за тях. За да го предам в ръцете на чужденци за плячка. И на нечестивите на земята за корист. И те ще го омърсят. И като отвърна лицето си от тях, те ще омърсят светилището ми и грабители ще влязат в него и ще го омърсят. Така, просто искам да видя, че става дума за храма. Как Господ, Господ се поругава с този храм. И днеска, ако ви прави впечатление, че в Ерусалим, там където е хълма на храма, в момента има джамия. Нали знаете? Там, където е бил храма, има джамия и там се слави Аллах, нали? Се слави някой, който няма нищо общо с... Те някои ще кажат, не, Аллах означава Господ, което е същото. Но не е това, което Господ е поискал как трябва да бъде, нали? Не е храм на живия Бог. И днес, като го гледаме това нещо и като го четеме това, което пише в Езекиил, връзката е следната. Ако Господ не допуска днеска евреите пак да имат храм на Бога, това, което става в момента в Ерусалим, Господ го е направил да стане. То не е станало, защото Господ е много отслабнал и той не може да си върне силата. А защото той го е направил, казва, да се поругаят с него. Защото им го е отнел. Това, което им той го е дал, а те са го пренебрегнали. В 1 Петрово, 2 глава, 6 и 7 стих, Петър казва така, защото е писано в писанието. Ето полагам в Сион. Това е, Сион е хълма на храма. Или хълма на царя, едното от двете. Но е в Ерусалим. Кръгълен камък, избран, скъпоцен. И който вярва в него, не ще се посрами. Господ поставя една нова скъпоценност на същото място. Който повярва в него, не ще се посрами. За вас, прочие, които вярвате, той е скъпоценност, а на тия, които не вярват, камъкът, който отхвърлиха зидарите, той стана глава на ъгъла. За кого говори? Не знаем. Говори за Исус. И така Господ поставя една друга скъпоценност посред нас. Той казва, някои ще повярват, някои отново ще пренебрегнат. Оня, който повярва, оня, който я приеме, оня, който приеме тази скъпоценност, която аз ви давам, той няма да се посрами, той ще стои пред мене, той няма да се посрами, знаете ли кога? Когато настъпи съда, когато Господ дойде да съди, той няма да бъде обвинен, няма да бъде опозорен, няма да бъде обвинен. Да, няма да бъде наказан. Тези обаче, които не го приемат, всичките ще загинат. И накрая, ли, просто искам да видите как Господ винаги дава нещо много скъпоценно, което ако ти пропуснеш да го приемеш като толкова скъпоценно, каквото е, после идва разрушение, идва твоя край. В Евреи 12 глава, 18 от 25 стих, то казва, защото вие не сте пристъпили до планина осезаема и пламнала в огън. Това е същото онова нещо, за което стана в пустинята. Той говори за онази среща на Бога с евреите в пустинята. Нито до тръбен звук и глас на думи такъв, защото уния, които го чуха, се примолиха да не им се говори вече дума. Защото не можаха да търпят онова, що им се заповядваше. Даже животно, ако се допре до планината, ще се убие с камъни. И толкова страшна беше гледката, защото Мойсей рече, много съм уплашен и разтреперан. Но пристъпихме до хълма Сион. Искам да видите връзката, как в тази 12 глава на Евреи, всичките тези други стихове, които ви ги чета, те всичките върват в същия този ред и се обединяват. Той казва, пристъпихме до хълма Сион, при ония кръглен камък, до града на живия Бог, небесния Иерусалим, при десетки хиляди тържествуващи ангели, при събора на първородните, които са записани на небесата при Бога, съдията на всички, при духовете на усъвършенстваните праведници, при Исуса, посредника на Новия Завет и при поръсаната кръв, която говори по-добри неща от Авеловата. Кръста на Исус тук ли е? Тук е. Нали? Всичко това, което Господ е направил за човека, е тук. Той казва, пристъпвате при нещо невероятно. Не всичко от това, което той казва тук, ние го виждаме. Ние просто виждаме някои от белезите и като знаем някои от стиховете, знаем, че всичко това е изпълнено, когато се ние се приближаваме при Исус Христос. И той казва, внимавайте да не презрете този, който говори. Внимавайте да не презрете този, който говори. Защото историята на човека е една поредица от провали, когато човека просто е презрял това, което Господ му е дал. Не казва, внимавайте, защото това е последното нещо, което Господ дал. След Исус няма нищо повече. Той е най-скъпоценното нещо, което Господ дава на човека. И казва, внимавайте да не презрете. Онзи, който говори, защото уния не избегнаха наказанието, което презряха, като презряха този, който ги предупреждаваше на земята, то колко повече не ще избегнем ние, ако се отречем от този, който предупреждава от небесата. Е така, във всичките тези случаи, в които Господ дава нещо на човека скъпоценно, целта на Бога винаги е една и съща. Целта на Бога винаги е човека да стане негово притежание. Те да станат едно, да се съберат заедно. Той да бъде нашия Господ, а ние да бъдем неговите люди. Винаги е едно и също. Просто постепенно Господ дава все по-хубаво и все по-хубаво нещо на човека. Това е като, не знам как да го кажа, нали? Когато хванеш нещо и го изтървеш, и после ти трябва повече, нали, трябва си по-бърз, трябва по-добър инструмент, за да го хванеш пак и ти пак го изтърваш и продължаваш, обаче ти ставаш все по-добър, за да можеш да го хванеш. Обаче тук в случая Господ просто дава едно нещо, човек се отказва, Господ дава друго нещо, той се отказва и накрая Господ му дава своя син. Господ показва на човека истинската си същност. Исус Христос 3 години обикаля, прави чудеса, говори на хората, им казва, такъв е Господ. Просто няма как да го пропуснете. Няма как да го пропуснете. Сега вече, ако това искате да го пропуснете, ако сега си запушите ушите и не слушате, няма да има друго. Няма да има друго. И това е нашето благовреме. Това е времето, в което ние живеем. Времето, в което Господ се открил напълно на човека и е направил спасението като река. Просто за всеки един от нас няма проблем да го разбереш и да го приемеш. Няма мистика, няма някакви странни неща. Просто чуваш благовестието и приемаш Исус, този, който е. Приемаш го да ти бъде той твоя господар, да бъде твоя собственик. Внимавайте да не презрете този, който говори. Защото няма да можем да избегнем, защото няма да има друго. Господ да ни благослови и да ни зарадва с това, като виждаме Неговата ревност да общува с нас и да бъде наш Бог. Нека това да роди ревност в нас, ние да бъдем Негови. Амин. Бог да ви благослови.